qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov ishtirokidagi maxsus brifingda kelasi haftada bo'ladigan rasmiy tadbir haqida ham ma'lum qilindi. Jumladan, 13-14 aprel kunlari O'zbekistonga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Ann-Kristin Lindening tashrifi kutilmoqda. Mamlakatimiz ushbu muhim mintaqaviy tashkilot bilan hamkorlikni kengaytirishga qat'iy intiladi. O'zbekiston shuningdek Shvetsiya bilan barcha sohalarda konstruktiv muloqot va o'zaro manfaatli munosabatlarni mustahkamlashdan manfaatdor. Bu aloqalar so'nggi yillarda faollashib, o'tgan yil noyabrda va bu yil fevralda siyosiy maslahatlashuvlar o'tkazildi. Ann-Kristin Lindening tashrifi mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga ko'taradi, dedi Sherzod Asadov. Ann-Kristin Lindening prezident tomonidan qabul qilinishi rejalashtirilgan. Shuningdek, kelayotgan hafta O'zbekiston Respublikasi prezidentining Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Imron Xon bilan video muloqotda rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.